Murmansk aeroportida yo'lovchilar ko'p. Moskvadan kelgan reys. Ko'pi yupun kiyingan, shimol sovuqlaridan qaltirayapti.
We are from hell, you know.
Biz do'zoxdan keldik, deydi Tomasi. U yaqin sharqdan Rossiya orqali Norvegiyaga yo'l olayotgan qochqinlardan. Ba'zilar mojaro va zo'ravonliklardan to'yib bosh olib ketyapti. Boshqalarini vatanidan ishsizlik va iqtisodiy qiyinchiliklar quvdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Arktika orqali yo'l bor ekan degan xabar tarqalib, bu odamlar Rossiyaga oshiqmoqda. Oxir manzil esa Yevropa. Aftidan u yerga yetaman deganlar qiyinchiliklardan cho'chimayapti.
No, I heard from someone that here in the airport some person they have a car.
Eshitishimcha, deydi Tomasi, bu yerda aeroportda avtomobil va velosipedlari bor odam bor ekan. Qochqinlar velosiped zarur matoh ekanini yaxshi biladi bugun, deydi u. Rossiya qonunlariga ko'ra chegarani piyoda kesib o'tish man qilingan. Norvegiya qonunlari esa muhojirlarni chegaradan mashinada olib o'tadiganlarga jarima soladi. Demak, yagona transport vositasi velosiped. Shu Rossiya shimoli-g'arbida eski velosipedlar bozori chaqqon bo'lib qoldi. Kichikmi yoki katta, eskimi yoki yangi, barga xaridor bor.
Ну, никто ж это не будет эти, ну, велосипеды дарить, правильно? И всё, им просто вот
велосипедларни tekinga berib yubormaymiz-ku, to'g'rimi, deydi Kirill ismli rus yigiti. U odamlarni Murmanskdan Norvegiya chegarasigacha tashiyapti. Biz ularga yordam beramiz, yo'qolib qolmasligi uchun. Birov aldamasin deymiz, deydi yigit.
Наживаются и тому подобное. Их просто, ну, попросили, чтобы сопровождать туда до границы. И всё.
3 soatlik yo'l. Atrof sovuq, daraxt kam o'sadi. Onda-sonda harbiy bazalar, chegara punktlari uchraydi. Yo'l-yo'lakay qochqinlar Nikel Konchilar shaharchasidan o'tadi. Shahardagi bitta-bitta mehmonxonada afg'onlar, misrliklar, falastinliklar, iroqliklar tunab qolyapti. Tashqarida turgan kichkina avtobuslarga velosipedlar ortilgan. Nabil ismli mana bu suhbatdosh Tunisdan.
It is crazy. I buy bicycle $200.
To little biscuit. It's don't know.
G'irt ahmoqona gap, deydi u. Qayoqdagi velosipedga $200 to'ladi. Boring, $10-$20 bo'lsin, lekin $200 emasdi, deydi u.
$200.
Vatanidagi terror xurujlari oqibatida turizm sohasi ayanchli bir ahvolga keldi. Shuning ortidan u o'tgan yili Sankt-Peterburgga ko'chib keldi. Ertaga chegaradan o'tmoqchi, xush keyinchi. U yog'ini vaqt ko'rsatadi. Vaziyatga qaraymiz, dedi yigit.
I try to go to this Norway.
Norvegiyaga boraman, deydi u. Pasportimni ko'rsatib rostini aytaman. Yangi hayot boshlamoqchiman, deyman.
I want to try new life here. If you don't mind.
Norvegiya odamlarga himmat ko'rsatayotgandek. Shu kungacha 2000 muhojirga vaqtincha qochqin maqomi berildi. Lekin chegaradagi Kirkenes shahriga joriy yil oxirigacha yana 10 ming odam kelishi kutilyapti. Bu esa mintaqa aholisi 2 baravar ko'payadi degani. Norvegiyaliklarning mehmondo'stligi qanchaga yetar ekan? Shahar meri Rune Rafalsen bunday jarayon ortida Kreml turibdi deb hisoblaydi.
I think it's part of this sanction that Norway has been very active.
Rossiyaga qarshi sanksiyalarni amalga oshirishda Norvegiya juda faol. Endi rossiyaliklar bizdan shunday o'ch olyapti deb hisoblaydi mer. Qo'shni Finlandiya Rossiya bilan azaldan yaxshi munosabatlarda. U yerga borayotgan migrantlar ham unchalik ko'p emas, dedi Rafelson.
We shall do as good as we can. And the only thing we need is to have an understanding from Putin.
Biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, ammo Putin va Rossiya hukumatı bunday vaziyat davom etishi mumkin emasligini tushunsin, deymiz. Bu adolatdan emas. Putin Norvegiyaga nisbatan to'g'ri harakat qilmayapti. Biz xalqaro huquq tamoyillaridan kelib chiqqan holda kelayotgan muhojirlarni ortga qaytarib yuborishimiz mumkin. Albatta, agar ular notinch xalabdan kelgan bo'lsa boshqa gap. Bundaylarni himoya qilamiz, dedi Norvegiyalik rasmiy.
Coming from Aleppo, of course they have right for protection.
No, ya at Syria gorad Aleppo, u nas tam babshe ujas, korochi.
28 yoshli Samir uchun xushxabar bu. Suriyalik yigit xalabdan qochib viza bergan yagona mamlakat Rossiyaga keldi. Rus tilini o'rgandi, ammo siyosiy boshpana haqidagi hujjatlarni to'g'rilay olmadi. Norvegiyaga kelish imkoniyati paydo bo'lganida suyundi. Lekin rus taksist Samirni aldab, pulini oldi-yu, chegaraga 60 km qolganida tashlab qochib ketdi. Samir o'zi chegaragacha yetib kelishga majbur bo'ldi. Shunga qaramasdan, omadim bor ekan dedi yigit.
Ona yexal chiras mori. На море 1200 доллар, а не взяли.
Почем Туркиядан қайықта yo'lga chiqdim. Hammasi bo'lib 1200 dollar sarfladim. Mening mashaqqatlarim marzonroq deydi Samir.
Winner. Oh my god.
Kernikesda qochqinlar lagerida vaqtincha qolayotgan Nabil Norvegiyaga 6 oylik vizasini oldi. Og'zini katta-katta ochib kuldi, sakradi. Bir necha kun o'tgach, u chegaragacha taksida yetib oldi-yu, so'ngra velosiped minib Norvegiyaga o'tdi. U yerdagi rasmiylar Nabil yo'l xavfsizligi qoidalarini buzgani uchun velosipedini olib qo'yishdi.
I feel cold. I'm feel good. Feel good. Finally. Norway.
Sovuq ekan deydi yigit. Lekin baribir bu yer yaxshi. Nihoyat Norvegiyadaman. Zo'r mamlakat. Juda tinch. Osuda, uylariga qarang, chiroyli, sodda va go'zal.
Very beautiful house. Simple and beautiful.
Nabil shu yerda qishdan chiqib olmoqchi. Kunlar isiganda esa yangi velosiped sotib oladi va atroflarni maza qilib aylanadi. Niyati shu. Rossiya-Norvegiya chegarasidan Charles Mines, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.